Ahojte. Tak na pódium práve prichádza Janka Debreceniová z občianskeho združenia Občan, demokracia, zodpovednosť. Janka je ľudskoprávna právnička, ktorá študovala na Oxforde. Občan, demokracia, zodpovednosť pôsobí už viac ako 20 rokov. A okrem iného je autorka a editorka viacerých publikácií. Zastupuje aj ženy, ktoré vlastne čelia diskriminácii na trhu práce v niekoľkých súdnych sporoch. A takisto je editorka publikácie Ženy, matky, tela 1 a 2, ktoré sa špecificky venovali pôrodom, o ktorých budeme hovoriť. Moja druhá hostka je Andrea Poloková. Z občianskeho združenia Mamila. Andrea je laktačná poradkyňa, ale aj školiteľka. Školí nielen laktačné poradkyne, ale aj zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok. Robila školenie vo viac ako 30 nemocniciach, nielen na Slovensku. A takisto je autorka viacerých metodických materiálov a rôznych, napríklad aj publikácie. Takže budeme dnes hovoriť o... Vymením si ho? Áno, idem to povedať. No a chceli sme mať ešte jedného hostia z ministerstva zdravotníctva, pána Lašana, ktorý, keď sa dozvedel, kto budú dnešné hostky, tak mal takú požiadavku, že aby sme zobrali ešte jedného lekára alebo lekárku. A tá naša myšlienka bola vlastne hovoriť s ministerstvom alebo s zástupcom ministerstva o tom, aké sú povinnosti ministerstva, čo ministerstvo robí, nerobí v súvislosti s pôrodmi a akým spôsobom chce participovať vlastne so ženami, s občianskými združeniami. Takže sme povedali, že chceme vás tu a chceme diskutovať my ako zástupkyne občianskeho sektora, ako expertka na ľudské práva a expertka na baby friendly. A pán Lašan to teda odmietol, takúto zostavu. Sa nás trochu zlákol. Tak my budeme modifikovať troška tú diskusiu, pretože na otázky, čo, kedy urobí ministerstvo, vám nebudeme vedieť odpovedať. Ale rozhodli sme sa, že budeme hovoriť o tom, že za akých okolností môžeme hovoriť o tom, že nemocnice sú priateľské k matkám a deťom a čo to vlastne znamená. Tá naša myšlienka, teda pôvodná, bola, že budeme hovoriť teda o právach žien a povinnostiach štátu. No a ak ste zachytili, tak na jeseň vyšiel film Medzi nami autorky Zuzany Límovej, ktorý vlastne sa mu podarilo dostať tú tému tých pôrodov do, nazvem to, že pozornosti. A jedna z reakcií ministerstva zdravotníctva bola, že prislúbili, že vypracujú štandardy, ktoré sa budú týkať pôrodu, teda odborné štandardy, a slúbili, že budú do konca minulého roka. Dnes máme polku roka za nami, štandardy nie sú. Nevieme, v akom sú štádiu, to by vám mohol povedať pán Lašan, ale keďže tu nie je, tak vám to nezodpovieme, túto otázku. A teda ja sa teda pýtam, že ako to je teraz s tými postupmi, ktoré sa robia v nemocniciach a s právami žien, keď tie ženy prichádzajú do tej nemocnice, tak keď tu teda nemáme tie štandardy, tak je to naozaj o tom, že tá žena sa musí podriadiť tým zvykom a tradíciám, ktoré panujú v jednotlivých nemocniciach, lebo tá starostlivosť nie je rovnaká v každej nemocnici, je rôzna. O tom sme robili viaceré výskumy. Tak z čoho vychádzame, keď tu teda tie štandardy nemáme, Janka?
Ďakujem za slovo, srdečne pozdravujem. No, keby som mala úplne jednoducho jednou vetou chcieť odpovedať na tú otázku, tak by som odpovedala, že to, že nemáme štandardy, respektíve, že štát nemá štandardy, neznamená, že nemáme práva. Štandardy v podstate nie sú, alebo neboli by ničím iným, než spísaním najlepších postupov, alebo teda postupov, ktoré majú základ v medicíne založené na dôkazoch, teda v tzv. Evidence-based medicine, a ktoré vlastne musia byť dodržiavané samozrejme spolu s, alebo teda vrátane s dodržiavaním ľudských práv. tie ľudskoprávne garancie sú dané jednak našou vnútroštátnou legislatívou, teda zákony, najmä teda zákonmi, ale aj medzinárodnými dohovormi, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a ktoré teda v mnohom aj integrujú ľudskoprávne aspekty. Inými slovami, napríklad medzinárodné odborné organizácie, ktoré sa venujú pôrodníctvu, keď definujú, že čo je dobrá starostlivosť pri pôrode, tak nikdy neopomenujú veci ako dôstojnosť, dobrá komunikácia, informovaný súhlas, čo sú všetko vlastne ľudskoprávne štandardy. Jedno bez druhého vlastne nie je možné. Takže to, že štát nemá štandardy, je vlastne zlé aj pre štát, aj pre samotné nemocnice, pretože namiesto toho, aby to mali vlastne polopatisticky alebo aspoň rámcovo spísané, tak to ide na voľnobeh naozaj s tým, že sú práva v pôrodniciach veľmi masívne porušované. A áno, hovorila si o tom, že ako keby tá starostlivosť nie je všade rovnaká. A my sme naozaj ten výskum robili pomerne hĺbkovo rôznymi metódami aj s rôznymi cieľovými skupinami. A môžem povedať, že nie je rovnaká, ale nikde v žiadnej pôrodnici na Slovensku práva a postupy, ktoré sú v súlade vlastne s najnovšími poznatkami lekárskej vedy, nie sú dodržiavané. Takže mať štandardy by naozaj bolo dobré pre všetkých.
Andrea, veľmi často sa hovorí v súvislosti s pôrodmi o baby-friendly iniciatíve a ja sama, keď som čakala dieťa, tak pre mňa táto iniciatíva predstavovala nejakú takú kampaň o tom, že dieťatko bude na izbe so mnou a také niečo, že to bude také krajšie. A ako to vlastne je s touto kampaňou? Čo si mám pod tým predstaviť? Čo, je to nejaké záväzné, dobrovoľné? Ako to je? A čo to vlastne je tá baby-friendly?
Nemocnice baby friendly, teda nemocnice priateľské k deťom, sa týkajú dojčenia ako takého, teda toho, čo sa deje bezprostredne po pôrode s matkou a s bábetkom tak, aby boli podporené v dojčení. A táto iniciatíva, na rozdiel od toho, čo si mnoho ľudí myslí, sa netýka toho, ako vyzerá prostredie nemocníc, alebo ako vyzerá konkrétna nemocničná izba, netýka sa stavebných úprav, netýka sa toho, ako vyzerajú záchody alebo podmienok v nemocnici. Toto je celosvetová iniciatíva, ktorú začala Svetová zdravotnícka organizácia v spolupráci s UNICEFom a týka sa výlučne dojčenia. Táto iniciatíva má 10 bodov a hovorí o 10 bodoch, o ktorých ženy väčšinou pomerne málo premýšľajú pred pôrodom, pretože pred pôrodom majú tendenciu sústrediť sa vyslovene na pôrod a tie ďalšie 4-5 dní v pôrodnici vnímajú, že už to budú mať za sebou a to, čo potom zistujú v pôrodnici, je, že potom vlastne prichádza úplne nová etapa života, v ktorej sa žena spoločne s bábetkom učia dojčiť. A nemocnica, ktorá je priateľská k deťom, by teda mala zabezpečiť, aby ženy dostali potrebnú podporu dojčenia a aby dostali pomoc pri dojčení. Takže v rámci tých 10 bodov baby-friendly nemocnice sa týkajú toho, že žena s bábetkom má možnosť, respektíve ako štandard starostlivosti, byť s bábetkom v kontakte, koža na kožu, bezprostredne po pôrode. Bábetko zostáva s matkou počas celej doby pobytu v nemocnici na oddelení 6. nedelia. Žena dostane pomoc s dojčením, sú zodpovedané jej otázky, ktoré sa týkajú dojčenia. A zároveň s tým dostane pomoc, aby mohla dojčiť, môže sa na personál obracať so svojimi otázkami. Bábetka nie sú rutinne dokrmované a takisto to, čo možno ľudia nevedia, táto iniciatíva sa zároveň toho týka tých žien, ktoré sa rozhodnú, že nechcú dojčiť, tak aby dostali pomoc, aby ich bábetka boli bezpečným spôsobom krmené.
Dobre, a ešte tá druhá časť tej mojej otázky, je toto taká akože pekná kampaň, ku ktorej sa môžem dobrovoľne prihlásiť, alebo keď sme hovorili o nejakých záväzkoch štátu, A kde na tom stojí tá Baby Friendly iniciatíva?
Iniciatíva Baby Friendly historicky vyšla zo situácie, v ktorej sa svetová situácia, kedy predtým ženy pomerne univerzálne dojčili, obrátila na to, že v 60. a 70. rokoch existovalo historické minimum toho, keď ženy prakticky vôbec nedojčili a začalo to mať veľmi rozsiahle dôsledky, zdravotné, spoločenské, na zdravie žien, na zdravie detí a takisto celospoločenské, a to do takej miery, že v Afrike vznikla celosvetová katastrofa, kde zomierali milióny detí na to, že neboli dojčené. A výsledkom toho bolo zhrozenie na celom svete, ktoré vyústilo v zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie, kedy sa prijal tzv. Kódex na ochranu v podstate matiek a detí pred marketingovými praktikami, ktoré spôsobovali, že ženy nedojčili. A druhým krokom, o 10 rokov neskôr, bolo prijatie deklarácie, ktorá bola záväzná pre všetky krajiny, ktorá sa týkala práve iniciatívy Baby Friendly. A Slovenská republika je signatárom tejto deklarácie. A Baby Friendly štandard je niečo, čo sa celosvetovo považuje za minimálne požiadavky na podporu dojčenia v nemocniciach. Ide teda o absolútne minimum, nejde o nejaký luxus, alebo nejde o nejaký nadštandard, alebo niečo naviac. Malo by to byť niečo, čo sa v nemocniciach deje automaticky.
A keďže jedna z tých otázok, ktorú som sa chcela spýtať pána Lašana, sa nemôžem teraz spýtať, ale spýtam sa teda teba, Andrea, pretože z odpovedí z ministerstva zdravotníctva, keď sme sa pýtali, že čo robí vlastne ministerstvo v súvislosti s pôrodmi, tak odpoveď bola, že ideme recertifikovať nemocnice na baby friendly. Ty teraz hovoríš, že baby friendly nie je o porode, ale je o dojčení. To je taká prvá pre mňa záhada. Prečo teda v súvislosti s porodmi sa zameriavajú práve na baby friendly ako riešenie pôrodov, čo ako baby friendly samo o sebe je fajn. A riešia tam v rámci tých školení aj komunikáciu a ľudské práva žien. Ako na tom stojí tá iniciatíva v súvislosti s týmito bodmi? Pokrýva to? Má na to nejaké vypracované manuály, štandardy, postupy? Ako vzdeláva zdravotníkov táto iniciatíva, konkrétne v tej komunikácii a v ľudských právach?
Čo sa týka iniciatívy Baby Friendly, teda nemocnic priateľských deťom, tak toto je naozaj iniciatíva, ktorá sa týka výlučne dojčenia, aj keď dojčenie a pôrod samozrejme bezprostredne súvisia a nemocnice potrebujú zmeny týkajúce sa toho, akým spôsobom prebiehajú pôrody, tak napriek tomu konkrétne iniciatíva Baby Friendly sa týka výlučne dojčenia, teda toho, čo sa deje pomerne bezprostredne po pôrode, to zahŕňa kontakt koža na kožu ako začiatok dojčenia. Od pôrodu však dojčenie závisí a preto súčasťou tej Baby Friendly iniciatívy postupne, keďže sa videlo, aké je veľké prepojenie medzi týmito dvomi faktormi, že to nie sú dve oddelené veličiny, inými slovami, nastane pôrod a potom nejakým spôsobom nastáva dojčenie, tak existuje integrácia takýchto iniciatív, ktorá sa nazýva Mother Baby Friendly, inými slovami nemocnice, ktoré by mali pokrývať aj tú časť pôrodu a aj tú časť dojčenia ako vlastne takú integrálnu súčasť. Takže aj tá iniciatíva, ktorá sa týka Mother Friendly nemocníc, sa týka toho, akým spôsobom prebieha pôrod a zahŕňa potom dojčenie a jeho podporu.
To je vlastne bod 10, celé Baby Friendly je bod 10 bodov kvality alebo štandardov kvality, ktoré by mala spĺňať tá nemocnica priateľská k matkám a deťom, ktorá vlastne tiež zaujímavý historický vývoj bol ten, že vznikla ako reakcia na množiace sa správy o nerešpekte a násilie a porušovaní práv žien. A sú to naozaj kritéria kvality a ja by som teraz poprosila Janku, aby nám povedala trochu k tým dvom aspektom, lebo naozaj je ich 10 a nemáme šancu rozobrať všetky. Tak chcem sa ťa spýtať, jeden z takých ústredných bodov kvality je informovaný súhlas a poskytovanie zdravotnej starostlivosti s informovaným súhlasom. Čo si máme pod tým predstaviť? A moja druhá otázka sa potom bude týkať tak zase polohy, pretože tá tiež bola vybraná ako z jeden ukazovateľ kvality. A potom sa spýtam, Andrejka, teba na, ten, na kontakt koža na kožu, bo ten si už spomínala, tak viac informácií k tomu. Ale najprv teda poprosím Janku, aby nám vysvetlila, čo je to ten informovaný súhlas, lebo asi každý z vás, aj každá, ste už niekedy sa stretli s tým, že niekto vám strčil do ruky nejaký papierík a povedal, tu mi to podpíšte a tam bolo napísané, že to je informovaný súhlas. Je to informovaný súhlas takéto tlačivo s nápisom informovaný súhlas?
Áno, s tým sme sa asi stretli všetky a všetci, že kde chodíme k lekárom, tak niekedy už dokonca na vrátnici podpisujeme do zošita informovaný súhlas a tak ďalej. To samozrejme nie je vždy informovaný súhlas. Ja ešte ale predtým by som chcela povedať, že tak ako pri tých štandardoch, tak aj pri akýchkoľvek iniciatívach, tak vlastne v pôrodnej starostlivosti a v zdravotnej starostlivosti celkovo práva a povinnosti nemusia zdravotnícke zariadenia začať dodržiavať až vtedy, keď sa pripoja k iniciatívam nejakým, hej, že to je ako keby nadstavba nad niečo, alebo naozaj pomoc pri niečom, pri formatovaní niečoho, čo majú vlastne zo zákona na základe medzinárodných dohovorov napĺňať. A informovaný súhlas a právo na informovaný súhlas je úplne centrálny koncept poskytovania zdravotnej a pôrodnej starostlivosti. Stručne znamená v zásade to, že o tom, čo sa pri pôrode bude diať, nerozhoduje zdravotnícky personál, ale rodiaca žena. Inými slovami, akúkoľvek intervenciu, aj tú najminiatúrnejšiu, to znamená to, že sa niekoho dotknem, že niekoho vaginálne vyšetrím, že podám nejaké medikamenty, čokoľvek, tak všetko sa musí diať len s informovaným súhlasom. A informovaný súhlas je v zásade konštruovaný tak, respektíve častejšie sa tomu hovorí informované rozhodovanie, lebo to je oveľa presnejšie, je konštruovaný tak, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník alebo pracovníčka musí zrozumiteľným spôsobom podať žene, ktorá rodí v tomto prípade informácie o tom, aké intervencie alebo aký postup navrhuje, pretože vôbec nemusí o intervenciu, v čom vlastne ten navrhovaný postup bude spočívať, ako bude prebiehať technicky, koľko bude trvať, akú bolesť pri ňom bude zažívať, aké má následky, aké benefity by priniesol, aké riziká v sebe zahŕňa, aké existujú k nemu alternatívy a tie, aké majú riziká a benefity. Tie informácie musia byť vyvážené a potom musí tej osobe, o ktorú ide, dať dostatočný čas na rozmyslenie s tým, že tá osoba teda má právo všetko zvážiť a samozrejme nehovorím už o tom, že toto všetko sa nesmie diať s nátlakom alebo zastrašovaním alebo manipuláciou. A až potom teda, keď tá žena v tomto prípade sa slobodne, dobrovoľne, s dostatočným časom rozhodne, ak tie informácie dostala vlastne podané spôsobom, ktorý je adekvátny jej rozumovej a jej vôľovej vyspelosti, tak potom môžeme hovoriť o informovanom súhlase. My keď sme vlastne robili publikáciu Ženy, matky, tela, jednotku a dvojku, v jednotke aj sme ju donesli na ukážku, sme robili vlastne kvalitatívny výskum na základe rozhovorov so ženami o ich pôrodnej skúsenosti a ten druhý diel teda sme robili na základe rozhovorov so zdravotníckym personálom, teda pôrodníkmi, pôrodničkami, pôrodnými asistentkami, tak nám veľmi silno a veľmi zhodne vyšlo, že v podstate informovaný súhlas bol naozaj redukovaný len na papier, len na formulár, ktorý ženy podpisovali ako na bežiacom páse, veľmi často počas kontrakcií, teda keď sa potrebovali sústreďovať na niečo iné, ku ktorému nedostali žiadne sprievodné informácie a v podstate ani nevedeli, čo podpisujú. A ako formalitu to zhodne teda vnímal aj zdravotnícky personál. A tu by som chcela zdôrazniť, že toto naozaj nie je informovaný súhlas, pričom ten informovaný súhlas je naozaj základný pilier, základný atribút legálnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a v drvivej väčšine prípadov v podmienkach našich pôrodníc nie je splnený. Dokonca nebolo ojedinelé to, že sme zistili, že ženám sa rôzne typy zákrokov, napríklad prepichnutie plodových obalov alebo krystelerová expresia, nástrih hrádze, dejú a nie len teda bez súhlasu, ale aj bez toho, aby boli vôbec informované o ňom, že sa ide udiať.
No. Niektoré z tých zákrokov, ktoré si spomenula, veľmi úzko súvisia s polohou, v ktorej sa žena nachádza. Napríklad krystal expresia, to je také tlačenie na brucho. To sa teda deje v ľahu. A z toho výskumu, ktorý Janka spomínala, vyplynulo, že väčšina tých žien rodila v polohe na chrbáte. A ja som teraz spomínala, že slobodný výber polohy je súčasťou kvality, alebo teda jedných z ukazovateľov kvality tej iniciatívy Mother Baby Friendly. Vieš nám k tomu povedať niečo viac, Janka? Že čo, ako by to vyzeralo, keby sme mohli hovoriť o dobrej praxi, ten výber slobodnej polohy, čo si pod tým môžeme predstaviť asi tak?
Ak by sme mali hovoriť o dobrej praxi, tak v zásade, ak to zjednoduším opäť, tak zdravotnícky personál by sa takmer vôbec nestaral do toho, v akej polohe žena rodí. Medzinárodné štandardy, teraz napríklad nedávno vydané štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie vo februári v tohto roku, ktoré vlastne hovoria o potrebe pozitívnej pôrodnej skúsenosti, respektíve štandardov smerujúcich k pozitívnej pôrodnej skúsenosti, hovoria o tom, že ženy majú mať právo slobodne si zvoliť polohu, a to vlastne vo všetkých fázach pôrodu. Teda majú právo sa voľne hýbať, majú právo rodiť v akejkoľvek polohe, ktorá je pre ne relatívne pohodlná, ktorá im prináša úľavu od bolesti, alebo teda ktorá je pre ne najmenej nepohodlná už podľa okolností. A personál ich teda v tejto voľbe má podporiť. Zároveň teda medzinárodné odborné organizácie zdôrazňujú aj to, že poloha v ľahu zvyšuje napríklad, znižuje prívod krvi do placenty a zvyšuje riziko instrumentálneho pôrodu, neprináša nejaké vlastne výhody ani pre ženu, ani pre plod, nezlepšuje zostúpenie a tak ďalej. Takže v podstate medzinárodné organizácie odborné hovoria o tom, že ženy by mali byť od polohy v ľahu odrádzané, a naozaj slobodná voľba polohy, okrem toho teda, že je, alebo práve preto, že je alfou a omegou vlastne zdárneho priebehu pôrodu, je aj ukazovateľom kvality. Ale samozrejme toto celé právo slobodne si zvoliť polohu má aj ľudskoprávne rámce. Napríklad Európsky súd pre ľudské práva okrem iného povedal, že právo na súkromie zahŕňa právo voliť si okolnosti pôrodu, a jednou z okolností celkom podstatných pôrodu je práve slobodná voľba pôrodnej polohy.
Andrea, prosím ťa, povedz nám viac tomu kontakte koža na kožu. Už sme to tu viackrát spomínali, že je to jeden z bodov iniciatívy, alebo podpora kontaktu koža na kožu, jeden z bodov iniciatívy Baby Friendly. A prečo je také dôležité, aby to dieťa bolo v kontakte koža na kožu? A ak by položili dieťa na brúško a potom ho zobrali odvážiť, umie, vrátili mi ho zase naspäť v perinke, tak mala som ten kontakt koža na kožu, alebo som ho nemala? Čo z toho pre mňa vyplýva ako pre ženu, aké to má dopady na moje zdravie alebo na zdravie môjho dieťaťa?
Mnoho žien považuje kontakt koža na kožu po pôrode za niečo absolútne samozrejme, pretože sa 9 mesiacov tešia na narodenie svojho bábetka, a tak im príde úplne logické, že keď sa narodí, tak budú spolu a matka sa bude na svoje dieťa dívať a strávia tento čas tým, že sa budú poznávať, takže ide jednak o pomerne automatické očakávanie žien. Ženy pred pôrodom na tie fotografie, ktoré vy vidíte vzadu, reagujú, že toto je niečo, čo je normálne, ako si to predstavujú, že by to malo byť. Ale okrem toho, že je to niečo, čo ženy považujú za automatické, tak od zhruba 80. rokov minulého storočia sa objavovalo stále viac a viac vedeckých dôkazov o tom, že nejde len o to, že žena je spolu s bábetkom, ale že toto má obrovský vplyv na celú širokú škálu dejov, ktorá sa deje po pôrode. Na jednej strane, že dieťa je biologicky nastavené na to, aby s matkou bolo, že je to niečo, čo je pre ňoho automatické očakávanie, pretože matka a jej hrudník predstavujú pre ňu to správne miesto, kde sa má nachádzať. Tam sa bábätko ukludní, tam sa adaptuje po pôrode, a zároveň s tým sa začne séria dejov, ktorá smeruje k dojčeniu, ktorá automaticky z biologického hľadiska vedie dieťa k prsníku a k tomu, aby sa prisalo. A ak tento dej prebehne nerušene a tak, ako tie biologické predpoklady dali tomu celému procesu, tak v tom prípade má dojčenie vysokú šancu na to, aby prebiehalo bez problémov. Ak sa tento proces naruší, je mimoriadne citlivý, tak to, čo sa môže udiať, je, že to vedie k problémom s dojčením a to, čo v súčasnosti vidíme, je, že pomerne veľké percento žien problémy s dojčením má a riešia ich následne s laktačnými poradkyňami a to riešenie je potom oveľa náročnejšie ako vykonávanie tej prevencie, ktorou je kontakt koža na kožu. A okrem toho sa postupne vedecky zistilo, že nie len, že kontakt koža na kožu je niečo, čo vedie k dojčeniu, ale takisto je to život zachraňujúci proces. Keď začali porovnávať predčasne narodené deti, ktoré boli okamžite po pôrode umiestnené na hrudník matky, tak výsledky, ktoré dosahovali v štúdiách a v nemocniciach, ktoré toto začali robiť s predčasne narodenými deťmi, tak tieto deti mali vyššiu šancu na prežitie, ako keď sa to nedialo. A toto je niečo, čo začalo byť zjavné v 70., 80. rokoch a v súčasnosti existujú stovky štúdií, ktoré hovoria o tom, že ten kontakt koža na kožu je mimoriadne dôležitý, nehovoriac o tom, že ak je dieťa matke prinesené následne napríklad zavinuté v zavinovačke, tak matka začne tento vzorec akceptovať ako to, ako bábätko má vyzerať a väčšina z nás má v podstate zakorenený vzorec toho bábätka, ktoré je v zavinovačke, namiesto toho, čo ste videli na fotografiách bábätka, ktoré je v kontakte koža na kožu. Hoci napríklad vo akejkoľvek inej praxi, treba z veterinárnej, je toto niečo, čo je známe, keď máte chovateľa psov, narodia sa malé psíčatá, tak každý chovateľ psov vám väčšinou povie, nesiahaj tam, neber to malé šteniatko do ruky, lebo vie, že matka ho odvrhne. A podobné biologické mechanizmy existujú aj u žien. Samozrejme, ich dokážeme do istej miery ovplyvniť logikou, premýšľaním, ale na tej biologickej a fyziologickej úrovni sa dejú rovnaké procesy.
Máme tu otázku. No, ďakujem veľmi pekne za otázky. Kľudne sa pýtajte. Máme potom pre vás pripravené aj také odmeny za otázky. Ale je to veľmi častá otázka. Ak kontakt kožu na kožu nemám, ak nemám tú podporu, ak žena bola separovaná od svojho dieťaťa a môže to byť na minúty, hodiny, ale vieme, že niekedy tá separácia môže trvať oveľa dlhšie. Existuje nejaký spôsob, ako to môže žena dohnať, keď si hovorila o týchto biologických procesoch?
Myslím si, že všeobecne sú dve veci. Jedna vec je, že tie štandardy v nemocniciach by sa mali zmeniť natoľko, aby toto bolo automatické, aby sme sa nemuseli začínať baviť o tom, že akým spôsobom to môžeme doháňať. Pretože táto otázka pochádza z toho, že ženy si tento kontakt prajú, následne sú veľmi sklamané a frustrované z toho, že sa to neudialo, a keďže si sami uvedomujú tú dôležitosť, tak potom cítia to, že by si boli veľmi želali, aby sa to stalo a preto sa pýtajú, ako to môžem dohnať. Takže do budúcnosti myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby táto otázka ani nebola otázkou, aby to bolo natoľko automatické, že to ženy zažijú bez toho, aby to museli komplikovane vybavovať, žiadať alebo chcieť, že je to niečo, čo je súčasťou automatickej praxe. A toto obdobie totiž je mimoriadne jedinečné. V živote človeka existujú jedinečné obdobia, ktoré sú charakterizované určitými dejmi, ktoré prebehnú takým spôsobom, ako prebehnú práve v danom čase. A to obdobie po pôrode bolo z vedeckého hľadiska nazvané zlatou hodinkou. Je to mimoriadny čas, kedy matka a dieťa sú jedinečne nastavené na spoločný kontakt. A kontakt koža na kožu je niečo, čo v tomto období naozaj prispieje k tomu, aby to dojčenie sa začalo s veľkou ľahkosťou. Ženy po pôrode kedykoľvek môžu ďalej pokračovať, alebo keď im je bábätko prinesené, neskôr začať s kontaktom koža na kožu. A čím menej času strávili bezprostredne po pôrode, tak tým je dôležitejšie, aby následne strávili oveľa viacej času v kontakte koža na kožu. Ten kontakt koža na kožu nie je niečo, čo je obmedzené na bezprostredne popôrodné obdobie. Je to čas, ktorý môže matka s dieťaťom využiť kedykoľvek a dokonca zo zdravotného hľadiska sa dá využívať aj s väčším bábetkom, ktoré má teplotu. Ženské telo je schopné znížiť teplotu. Bábetka dokáže mu pomôcť pri chorobe, dokáže pomôcť pri zvyšovaní tvorby mlieka, takže množstvo z toho, čo kontakt koža na kožu poskytuje ženám a bábetkám, tak to poskytuje dlhodobo.
Je tu taká otázka, a ja ju mám, že moja otázka je, že čo k tomu potrebuje nemocnice? A tu je otázka, ako to chceme dosiahnuť pri technických a personálnych možnostiach našej nemocnice. Tak ja sa pýtam, čo k tomu potrebujeme? Ty si hovorila, že baby friendly nie je o stavebných úpravách. A dá sa to pri dnešných počtoch personálu? Ako to je? Aké sú skúsenosti z tých krajín?
Táto otázka sa často redukuje na to, že ako to vyzerá technicky, ako to vyzerá personálne, ale reálne to najväčšie obmedzenie je obmedzenie v myslení. A to, čo je potrebné najviac zo všetkého zmeniť, je premýšľanie o celej tejto téme, pretože v krajinách, kde napríklad vlády špecificky ustanovili, že toto je štandard, ktorý sa má v nemocniciach diať, tak ten proces bol veľmi rýchly. V severských krajinách napríklad zistili, že personálu potrebujú menej než predtým. A ten dôvod je pomerne jednoduchý, pretože matka, ktorá je v kontakte koža na kožu s dieťaťom, sa bude cítiť sebaisto na to, aby sa o to dieťa starala, nebude si vyžadovať starostlivosť personálu o dieťa a bude ďalej pravdepodobne pomerne bezproblémovo dojčiť a tým pádom personál sa skutočne môže venovať tým, ktorí to v danej situácii potrebujú a ich menej ako v súčasnosti, keď pomerne veľká väčšina žien má problém. A na druhej strane sa dá zmeniť to, akým činnostiam sa personál venuje. Takže môže sa venovať podpore matiek a žien, pretože toto sú matky a bábetka na fyziologických úsekoch, to znamená zdravé matky, zdravé bábetka. A môže venovať ten čas, ktorý v súčasnosti napríklad sa venuje zavinovaniu detí, ktorý sa venuje kúpaniu detí, tak sa môže venovať podpore dojčenia a podpore kontaktu koža na kožu. Inými slovami, tieto veci si nevyžadujú nejaké špecifické technické zázemie na to, aby matka s dieťaťom mohli byť v kontakte koža na kožu. Toto je veľmi jednoduchá technika, ktorá v podstate vznikla pôvodne v krajinách, ktoré nemali inkubátory, nemali technické zázemie a to isté sa týka personálu. Tým pádom v tých nemocniciach, kde bolo zavedené baby friendly skutočne tak, ako malo byť zavedené, zistili, že toho personálu je potrebné menej.
A ako dlho trval ten proces? Máme takú otázku.
Znovu, ešte raz ide o zmenu myslenia skôr, než o nejaké mimoriadne náročné techniky. To, čo personál potrebuje, je, aby sa štandardizovali tie veci, ktoré vedú k dojčeniu, ktoré vedú pomoci s dojčením, a veci, ktoré my v Mamile napríklad vyučujeme laktačné poradkyne, učíme to zdravotníkov, tie sa týkajú toho, akým spôsobom vieme, že bábätko skutočne pije mlieko, ako vieme, že je dobre prisaté, ako vieme, že pomôcť žene, ktorá má bolestivé bradavky a podobné otázky. A tieto veci je možné sa naučiť veľmi rýchlo. Tie zručnosti sú jednoduché. To, čo je oveľa zložitejšie, je, že pri dojčení existuje obrovské množstvo mýtov a nesprávnych predstav. Ale všeobecne v krajinách, kde znovu táto zmena išla z vrchu, to znamená od ministerstva a prijali ju nemocnice ako základný štandard, tak tá zmena dokáže byť rýchla. Ak tá zmena ide takým veľmi pomalým, postupným spôsobom, tak aj potom, čo je tá iniciatíva prijatá, ak je to nesystémové, tak to v tých nemocniciach trvalo 3 až 5 rokov. Ale nie je to potrebné, aby to trvalo tak dlho. Tá zmena môže byť rýchla.
U nás je tá iniciatíva ako dlho?
A u nás tá iniciatíva je od revolúcie, to znamená od roku zhruba 1990.
Takže takmer 20 rokov. Dobre počítam? Viac ako 20 rokov.
Skoro
Skoro 30 rokov, tak už trošku meškáme. Máme tu jednu veľmi zaujímavú otázku a to sa veľmi často ženy pýtajú, že ak je asymetria moci medzi autoritou toho lekára a tou pacientkou, tou ženou, ktorá rodí, ktorá sa nachádza ešte aj pomerne náročnej, aj psychickej, aj fyzickej situácii, môže mať bolesti, môže mať strach, je v neznámom prostredí. Akým spôsobom si teda tá žena môže zabezpečiť, aby lekár ju rešpektoval? Povedali sme si, že ju má povinnosť rešpektovať, že ona je tá, ktorá rozhoduje, ale z našich rozhovorov so ženami, z výskumov vieme, že sa to nedieje, tak je to legitímna otázka, ako, ja by som zabezpečila skôr zvýšiť šance na to, aby to bolo rešpektované.
Ja by som si dovolila, aj keď vidím, ako je tá otázka na formu matovaná, možno, že ju trošku otočiť, že kto je tu vlastne ten, kto si musí v prvom rade uvedomovať svoju asymetriu moci. A to zdôrazňujú teda aj medzinárodné ľudskoprávne organizácie, špeciálni spravodajcovia, spravodajkyne OSN napríklad, ktoré sa venujú násiliu, že práve lekári a lekárky si musia byť vedomé a vedomí toho, že ten človek, tá žena konkrétne rodiaca v tomto prípade má informačný deficit, veľmi často nemá dostatok vedomostí, často má nižšie vzdelanie, je v osobitne zraniteľnej pozícii vlastne pred pôrodom a počas pôrodu, takže oni sú práve tí, ktorí si musia byť vlastne tejto mocenskej prevahy vedomí a vedomé a pracovať s ňou teda s cieľom naplňať tie práva. Napokon aj ten informovaný súhlas, aj všetko, čo sa deje vlastne okolo pôrodov a pri príjmaní zdravotnej starostlivosti celkovo je o dôvere, hej. Ja keď budem vedieť, že ten človek disponuje najnovšími vedeckými poznatkami, že vie dobre komunikovať, že vie, aké mám práva, tak vtedy nemusím nič... Vtedy nemusím vlastne o nič bojovať. Aj keď teda v prostredí slovenských nemocníc je to naozaj sne sci-fi. Takže teraz odpoviem na tú otázku vlastne, ako bola položená. Budem ťa citovať, Zuzka, lebo v podstate ty hovoríš, že žena si môže zvoliť stratégiu, ale nemôže vlastne si zvoliť to, či tá stratégia bude fungovať alebo nie. Veľmi často, a to sme vlastne zdokumentovali aj v tej našej publikácii Ženy matky tela, ženy si spisujú svoje pôrodné priania. Oni si tam v podstate nespisujú nič iné, len teda v drvivej väčšine prípadov opäť to, čo tvorí najnovšie vedecké štandardy, takže keby tie pôrodnice fungovali tak, ako majú, tak žiadne pôrodné priania si ženy vo väčšine prípadov nepotrebujú spisovať. A nimi sa teda snažia zabezpečiť si dodržiavanie jednak práv a jednak zdravých postupov, ktoré sa udejú zo strany personálu pri tom pôrode. Ak si ženy tieto plány spíšu, je dobré do toho formulára, ktorý pri pôrode podpisujeme, lebo vtedy je naozaj tá posledná chvíľa, kedy žena má chuť a silu bojovať o to, že ona to nepodpíše, tak je dobré tam rukou vpísať, že ten plán, respektíve ten informovaný súhlas platí len v spojení s tým pôrodným plánom, ktorý si žena priniesla a že ustanovenia v tom pôrodnom pláne majú prednosť vlastne pred tým nemocničným formulárom. Tiež sa ten pôrodný plán dá dopredu poslať poštou, najlepšie teda doporučenie, alebo teda preukázateľne doručiť do podateľne tej nemocnice, opäť s tou poznámkou, že ustanovenia toho pôrodného plánu majú prednosť pred ustanoveniami toho nemocničného formulára. Ženy samozrejme môžu informovaný súhlas kedykoľvek počas pôrodu odvolať. Odvolanie sa vôbec nemusí udiať písomne. Takisto si môžeme svoj vlastný pôrod nahrávať na zvukové zariadenie, môžeme si z neho robiť obrazový záznam. Ak by niekto polemizoval o tom, že to nie je legálne, tak v zásade v zmysle teda legislatívy procesnej pred súdmi ide v princípe o nelegálny dôkaz, ale teda práve napríklad civilný sporový poriadok pozná výnimku, a to vtedy, keď vlastne takýto dôkaz, ako keby tie práva, ktoré chráni, majú vyššiu hodnotu, alebo teda tie práva, ktoré chráni, majú v tej chvíli vyššiu hodnotu ako tie práva tej osoby, ktorá bola kvázi poškodená. Inými slovami, môžeme si úplne bez akýchkoľvek obáv natáčať svoj vlastný pôrod a použiť vlastne tento typ dôkazu aj v akomkoľvek, najmä teda občiansko-právnom konaní. Je samozrejme vždy dobré mať pri pôrode sprievodnú osobu, ktorá teda nezabezpečuje len našu podporu v tej chvíli, ale môže veľmi efektívne zafungovať vlastne pri komunikácii s personálom. Je dobré, znova ako keby dávam rady, že čo všetko majú tie ženy robiť, to veľmi nemám rada, ale je naozaj dobré nedopustiť vlastne oddelenie sa od tej osoby, lebo práve to sú tie chvíle, ktoré personál využíva na to, aby začal s intervenciami alebo vyvíjaním tlaku na ženy. A je dobré, teda, ak sa to dá v tej chvíli, tak naozaj vedieť, že mám právo proste nedať sa vaginálne vyšetriť, mám právo nevísť na ten pôrodný stôl a tak
poznať
ďalej.
Poznať svoje práva.
Poznať svoje práva a je veľmi užitočné aj poznať tie štandardy pri pôrodoch. Keď si pozerám tie nové štandardy WHO, napríklad o tom, že otváranie 1 cm za hodinu je štandard a tam vidím, že to tak vôbec nie je, že to je veľmi individuálne, že to môže trvať aj oveľa dlhšie, tak ma nevystresuje to, keď mi príde lekár hovoriť, že už 3 hodiny ste len 3 cm a musíme urobiť nejakú akciu, to je ich obľúbená formulka, takže je veľmi dobré teda poznať aj štandardy zdravotné, lebo tie nám vlastne pomáhajú mať istotu, že je všetko v poriadku a že nemusíme na tie intervencie pristupovať.
A to je pomerne náročná úloha všetko ovládať.
Je.
Je to jedna veľmi zaujímavá otázka. A ja sa ťa spýtam, Andrea, pretože aké sú podľa vás rozdiely v implementácii BVHI iniciatívy u zdravých a vysokorizikových novorodencov napríklad v ohrození života? Nie je to náhodou hlavná prekážka? Ty si hovorila o bábätkách, ktoré boli zdravé, o ženách, ktoré boli zdravé. A ako sa týka iniciatíva Baby Friendly bábätiek, ktoré sú vysokorizikové, to znamená, že povedzme, boli predčasne narodené alebo sú choré? Ako to, týka sa ich vôbec tá iniciatíva?
Iniciatíva Baby Friendly prešla minulý rok a začiatkom tohto roku úpravami zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie a UNICEFu. A poprvýkrát od vzniku tejto iniciatívy tam boli zahrnuté aj predčasne narodené bábätka. Doteraz sa táto iniciatíva týkala prakticky výlučne fyziologických bábetiek, to znamená zdravých bábetiek. A celá iniciatíva sa sústredila na tie zdravé bábetka, ktorých ale je veľká väčšina, najvyššie percento. Takže to, že sa tie body iniciatívy Baby Friendly nemocnic nerealizujú, sa nedá ospravedlniť tým, že premýšľali sme, že niektoré bábätko by sa mohlo narodiť predčasne a preto to neumožníme bábätku, ktoré sa narodilo fyziologicky a zdravé. Takže toto jedno nemôže byť ospravedlnením pre druhé. A druhá vec je, že v súčasnosti tá Baby Friendly iniciatíva už zahrnula aj predčasne narodené bábätka. A pretože sa v priebehu, ten dôvod je, že v priebehu využívania jednotlivých bodov Baby Friendly iniciatívy sa zistilo, že predčasne narodeným bábätkám táto iniciatíva prospieva ešte viac než zdravým bábätkám. Že všetky tie princípy, ktorých sa týka pri predčasne narodených deťoch, sú rovnako aplikovateľné a ten vplyv a zdravotný význam je ešte vyšší. A samozrejme zároveň s tým ide ruka v ruke to, že v prípade, že ide o predčasne narodené deti, pri ktorých sú určité špecifika, tak je potrebné vedieť, aké tie špecifika sú. Ale to, čo často nie je známe, je, že tieto deti napríklad sa hovorí o tom, že kontakt koža na kožu budú mať vtedy, keď sú stabilizované. Namiesto toho, čo ukazujú štúdie, že k stabilizácii týchto detí dochádza v prípade, že sú v kontakte koža na kožu a ak sú v inkubátoroch, tak toto je to, čo ich destabilizuje. Že môžu sa dojčiť oveľa, oveľa skôr, než si ľudia všeobecne myslia. A že mnohým týmto deťom nie je to dojčenie umožnené, pretože najprv musia dokázať, že dokážu piť z fľašky. Alebo ako prvú výživu dostávajú umelé mlieko, hoci mnohé nemocnice napríklad ani len nemajú snahu, aby, alebo respektíve toto je aj problém zo strany ministerstva, aby existovali banky mlieka, ktoré by spôsobovali, že tieto deti majú k dispozícii materské mlieko od začiatku.
Teraz bude moja posledná otázka. A nespýtam sa žiadnu z týchto, pretože myslím si, že to, čo sa budem pýtať, zaujíma mnohé ženy. Častým argumentom, s ktorým sa my stretávame, je, že ale personál má za matku a dieťa zodpovednosť a že oni sú tí, ktorí sú zodpovední a že aj v médiách vyšiel taký názor, že neexistuje žiaden paragraf v zákone, kde by bolo napísané, že žena má právo byť so svojím dieťaťom a keď to není takto napísané, tak ho vlastne nemá to právo. Ako to je, keď už som na tom oddelení toho 6. diela, chcem byť so svojím dieťaťom, ale napríklad tam nie je miesto, tak mňa dajú na gynekológiu a moje dieťa je nejakom úplne novorodeneckom oddelení a jediný dôvod, prečo spolu nemôžeme byť, je to, že je plno a argumentom je, ale vy nemáte na to právo, lebo my máme plno a taký zákon neexistuje. Akú môžem použiť argumentáciu? Aké sú tie práva? Naozaj potrebujem taký paragraf v zákone?
Ďakujem, to je rovno niekoľko otázok naraz. Prepač. Najskôr tej zodpovednosti, že za čo všetko vlastne majú lekári a lekárky zodpovednosť. Oni nemajú zodpovednosť za ženy a deti v tom zmysle, že by zodpovedali za ich rozhodnutia. Ani nemôžu, pretože akýkoľvek úkon zdravotnej starostlivosti, akúkoľvek intervenciu naozaj môžu robiť len s informovaným súhlasom, ktorý vlastne znamená, že rozhoduje rodiaca žena a matka ako právna zástupkyňa svojho dieťaťa, ktorou sa stáva momentom jeho narodenia. Čiže s čímkoľvek, čo ten zdravotnícky personál robí s dieťaťom od momentu narodenia, tak musí mať vlastne informovaný súhlas jeho matky a ten má rovnaké parametre ako ten informovaný súhlas, o ktorom som hovorila. Čiže logicky ani nie je možné, ak majú naplniť čo i len tento atribút, aj keď sa to týka samozrejme mnohých ďalších práv, že ako môžu vlastne svojvoľne nakladať a narábať s tým novorodencom, keď tam tá matka nie je, tak tým pádom nemajú vlastne od nej ako získať ten informovaný súhlas vlastne na tie intervencie. Aj to, že to dieťa chytím, že s ním manipulujem, aj to je vlastne intervencia do jeho integrity. Nehovoriac o tom, že aj dieťa, napríklad v zmysle dohovoru o právach dieťaťa, ktorý má prednosť pred našimi zákonmi, má právo na súkromie, má právo na rodinný život, má právo nebyť separované od svojej matky po pôrode, respektíve od svojich rodičov. Jediné, kedy môže zdravotný personál separovať dieťa, by bolo buď so súhlasom rodičov a ten, keď absentuje, tak jedine s rozhodnutím súdu. A iná vlastne možnosť, ako legálne oddeliť matku a dieťa, pričom naozaj musia existovať na to veľmi vážne dôvody, neexistuje. Tu ešte opäť pripomínam to, že aj tie nové štandardy WHO z februára tohto roka, ktoré som spomenula už viackrát, tak oni vlastne tiež okrem iného hovoria a majú to teda podložené vedeckými dátami, že matka má právo byť so svojím novorodencom v jednej miestnosti vlastne po pôrode. Takže a zdravotná starostlivosť sa okrem iného musí poskytovať správne, čo znamená, že musí byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Čiže keď to zhrniem, tak oni nemajú zodpovednosť za rozhodnutia ženy, hoci sa tvária, že ju majú, ale majú zodpovednosť za správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a tú neposkytujú správne.
Ďakujem. A ja sa chcem všetkým poďakovať za účasť. Dúfam, že ste dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. A pre tých a tie z vás, ktorých otázky sme zodpovedali, tak máme pre vás také malé poďakovanie, to, že ste sa zapojili do diskusie. A máme tu zo pár knižiek, ktoré by sme vám chceli venovať. Máme ich viac, tak možno aj keď sme nezodpovedali vašu otázku, tak sa zastavte a pokúsime sa vám odovzdať. Ešte sa chcete niečo spýtať? Neviem, či nám to dovolia.
domáce pôrody, ale vidím, že si to obišla.
Ale môžete sa za nami, zastaviť a môžeme pokračovať v internej diskusii.
Ďakujem veľmi pekne.